Vítame vás pri ďalšom pokračovaní našho podcastu Ako šlo evanjelium do sveta. V týchto epizodách sa rozprávame o príbehoch z knihy Skutkov na základe našich knižiek, ktoré sme vydali pre rodiny aj pre besiedky. A dostávame sa k takému prelomovému momentu v knihe Skutkov, pretože...
Pretože, ako sme si teda minule povedali, nastal taký moment, že vlastne prvý nasledovník Krista, prvý kresťan zaplatil životom za svoju vieru, a to bol teda diakon Štefan. A to spustilo vlastne prenasledovanie prvej cirkvi.
Čiže veci sa začínajú akoby komplikovať. Hovorili sme o problémoch vnútri v cirkvi, vonku v cirkvi a problémom, ktorý čelí vlastne prvá cirkev, že sú rôzne, ale teraz to naozaj začína byť vážne, že ľudia teda čelia už naozaj hrozbe života. Ako sa s týmto cirkev vysporiada, alebo aká je teda reakcia? A vidíme teda dva také akoby postupy, alebo dve skupiny ľudí. A tou prvou sú apoštoli.
No, apoštoli sú teda 12, ktorí boli učeníci s Ježišom, ktorí s ním chodili. Teda technicky 11 z tých, ktorí boli s Ježišom, ktorých si on vybral a potom vlastne vylosovali náhradníka za Judáša. Takže ich bolo stále 12. A týchto mužov nazývame apoštoli v skutkoch a potom aj v celom vlastne novom zákone, pretože oni dostali tú úlohu a tú autoritu byť reprezentantmi Krista na tomto svete. A títo ľudia zostali v Jeruzaleme. Zostali čeliť tej hrozbe od veľkňazov a chrámu, pretože ich úloha bola budovať cirkev práve tam v tom centre, kde sa to celé začína, odkiaľ sa to celé má vlastne rozšíriť do sveta. Takže oni zostávajú v Jeruzaleme. A čo ostatní?
A ostatní, ktorých teda môžeme v tom širšom pomenovaní nazývať učeníci, lebo už ich bolo oveľa viacej. A už vieme po letniciach, že ich tam bolo 3000 a pri ďalších už ich bolo 5000, čiže týchto všetkých môžeme nazývať učeníci. A mnohí z nich teda po tejto skúsenosti, po smrti Štefana, odchádzajú z Jeruzalema možno ani nie zo strachu, alebo z takej núdze, alebo neviem, ako by som to nazvala, že či to bol strach, ale bol to vlastne ten podnet, ako ísť z Jeruzalema ďalej. A to môže byť taký... Možno aj, že ako teda myslel Ježiš to, že majú byť svedkami ďalej ako v Jeruzaleme. A keď stále ešte boli len v Jeruzaleme, že toto bol možno taký podneť, že ideme ďalej, ale tú zvesť, ktorú sme prijali, si berieme so sebou. Takže tak ako Ježiš pri tom veľkom poverení hovorí, že budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, až do konca sveta. Takže teraz idú títo učeníci ďalej a náš ten príbeh, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, je o Filipovi. Takže ktorý Filip to bol?
Ja sa ešte chcem vrátiť k tomu, že či teda odchádzajú so strachom alebo nie. Lebo ja si myslím, že asi áno, že proste utekajú a utekajú aj preto, lebo ak veľkňazi všetkých ich zabijú, tak to evanjelium nemôže ísť do sveta, ako hovoríš. Ale že ja si myslím, že oni si nepredstavovali, že to rozširovanie tej zvesti bude práve na tento podnet.
To je pravda.
Že oni si možno predstavovali, že my si tu teda vybudujeme nejaký zbor a potom tu vybudujeme teda nejakých misionárov a potom tých teda vyšleme a poveríme a budeme sa o nich starať a budeme... Ale vlastne tuto padla taká akože pomyselná bomba a naozaj im išlo o život. To prenasledovanie asi vyzeralo tak, že tá veľrada začala zatýkať viac a viac kresťanov, lebo im to dodalo vlastne odvahu, že no tak už sme zabili jedného, no tak môžeme zabiť aj ďalších. Možno úplne akože nešli ešte po tých apoštoloch, nevieme, alebo je to naozaj, že apoštoli chceli, cítili zodpovednosť za ten Jeruzalem a že tam bola vlastne tá duchovná bitka medzi tým fyzickým chrámom a tým akože novým chrámom Ducha Svätého, ktorým bola nová cirkev. Ale že pre niektorých ľudí možno to pochopili, že toto je ten moment, kedy odíďme a vezmeme tú zvesť, a niektorí podľa mňa odchádzali zo strachom.
Hej, to máš úplnú pravdu, že situácie, ktoré sa dejú alebo nastanú, že my im ešte nerozumieme,
no.
Ale že Pán Boh si tieto momenty používa v svojom pláne a toto bol úplne taký prípad, že Pán Boh si používa tento začiatok prenasledovania k tomu, aby sa ľudia rozptýlili ďalej z Jeruzalema a niesli tú zvesť ďalej.
Presne tak. No a teda sa dostávame k Filipovi, ktorý je jedným z tých diakonov, čiže podobne ako Štefan, Filip je tiež z toho zoznamu siedmých mien, siedmých mužov, ktorí boli poverení diakonskou službou. Čiže nie je to Filip
učeník,
respektíve apoštol.
Apoštol, tak.
Aby sme... Ale je to Filip diakon. A teda kam Filip odchádza z Jeruzalema?
No, Filip je jeden z tých prvých zvestovateľov, ktorý prichádza do Samárie. A tak si môžeme trochu povedať, že čo pre Židov, pravoverných Židov Samária bola. A je to oblasť, v ktorej žili teda pomyselní nepriatelia alebo nie úplne priatelia Židov. Že mali k ním vlastne taký nie priateľský vzťah, pretože mali akoby také svoje vlastné náboženstvo zmiešané židovsko-pohanské, mali svoj vlastne kult akoby uctievania, ktorý sa v niečom podobal tej židovskej, tomu židovskému náboženstvu, ale nie úplne, čiže oni ich brali, že nie, toto nie sú naši bratia.
No, historicky Samaria bola teda hlavné mesto Izraela po rozdelení kráľovstiev na juhu bol hlavné mesto Jeruzalem v Judsku a v Izraeli, ktoré bol na severe, bolo hlavné mesto Samária. A Izrael teda bol zničený skôr a Samária bola zničená skôr ako Judsko asýrskou ríšou. A asýrska ríša mala teda také praktiky, že vlastne presídlovala tých ľudí, ktorých nejak dobila, že vzala ten národ a poslala tých ľudí všade po tej svojej ríši a takýmto spôsobom vlastne nasťahovali na to izraelské územie rôznych ľudí, rôzne rasy, ale nejakí ľudia, vlastne Židia z Izraela tam zostali a títo ľudia sa spolu vlastne akože vytvorili teda taký nový národ, taký zmiešaný samaritánsky národ, ktorý potom vidíme vlastne v evanjeliách, že Židia k nemajú naozaj odpor. Nie len kvôli tomu akože skoro náboženstvu, ale kvôli tej ich zmiešanosti.
Čistota tam nebola.
Áno, že oni nie sú čistí Židia a preto nemajú právo na vlastne ani na Mesiáša, ani na tú zem a tak ďalej. A Ježiš už toto vlastne búral už v evanjeliách, že vlastne sa rozprával so ženou Samaritánkou, že hovoril
to podobenstve o milosrdnom Samaritánovi,
ktorý vlastne zahambí všetkých tých veľkňazov a tak ďalej, presne tak. No a teraz teda Filip ide do Samárie.
A prichádza teda s tou správou, s ktorou odchádza z Jeruzalema o Ježišovi, o dobrej zvesti, ktorá je teda pre všetkých, dokonca aj pre Samaritánov. A kdekoľvek teda ide, hlása túto zvesť a káže aj v Samárii a dokonca tam ľudia túto zvesť prijímajú. Čo je teda prekvapivé, je to radosná správa a A prichádzajú teda za ním aj apoštoli, Peter a Jan, aby to potvrdili, aby boli toho svedkami, že naozaj táto správa mení aj Samaritánov. Je určená pre Samaritánov a stávajú sa jednou rodinou, jednou novou rodinou, novým chrámom spolu.
A to sme, ja chcem opraviť to, čo sme teda povedali v minulom dieli, keď sme hovorili o tom konflikte medzi židovskými a gréckymi vdovami, tak vtedy sme sa trošku teda predbehli a povedali sme, že tie grécke vdovy boli pohanky, ale to nie je celkom tak, lebo oni žili v Jeruzaleme a v Jeruzaleme v tej akože ortodoxnej vlastne spoločnosti mohli žiť iba Židia. A ak boli gréckeho pôvodu, tak ich nazývame prozeliti, čiže niekto, kto sa pridal k židovskému národu. A teda technicky boli považovaní za Židov, ale ako sme videli, asi sa k ním správali ako, k také akože druhému levelu ľudí, že nie ste, akože vy ste teda akože áno, ste Židia a dobre, ale nie úplne, ale viac ako Samaritáni. Čiže to máme ako keby vidieť, že teraz je ten pohyb k tomu, k tej zázračnej jednote a k tomu uzdravovaniu vlastne izraelského národa. Lebo v celom starom zákone práve po zničení Izraela čítame v proroctvách, že Pán Boh si zhromaždí svoj ľud, že všetkých 12 kmeňov a že zo všetkých kútov sveta a vlastne v skutočnosti momentálne v Židia sú len potomkovia dvoch kmeňov, práve tých judských, lebo iba tí sa vrátili z babylonského zajatia.
Áno, ostatní ostali
rozstrúsení. 10 kmeňov ostalo roztrúsených a tým pádom proste toto prijatie Samaritánov do tej jednotnej cirkvi, ako hovorí, že apoštoli to aj potvrdili, že vy ste naši bratia, vy ste tiež uverili, vy tiež máte Ducha Svätého, že my sme jedno. A to je prvý krok vlastne k naplňaniu tých starozákonných proroctiev o návrate Božieho ľudu.
A presne, keď ideme po týchto príbehoch v skutkoch, tak to si môžeme všímať, tieto malé kroky, že ako to ide stále ďalej a ďalej. Ale nie každý tomu hneď porozumie. Máme v Samárii hneď taký zaujímavý príbeh s jedným takým čarodejníkom, ktorý to celé vníma, že to je zase niečo nové, niečo, nejaká nová show sa tu deje, tak chcem sa k tomu pridať, lebo môj to môže priniesť slávu, peniaze a čokoľvek. Čiže ide vlastne za apoštolmi, keď tam bol Peter a Ján a pýta sa, ako si môže kúpiť tohoto ducha, aby mohol aj on predvádzať také vlastne zázraky
uzdravovať.
A
zarábať vlastne, na tom.
Áno, a Peter ho veľmi vážne napomína, že toto to je absolútne neporozumenie tomu, čo vlastne dobrá správa prináša a že musí z tohoto postoja robiť pokánie. Čiže akékoľvek vlastne nepochopenie alebo také neviem, že také tie trikové, že ako sa dostať k takým, možno k sláve, alebo k takým, že to nie je súčasťou novej cirkvi, nie je vôbec o žiadny predstavenie, nie je nič, čo by sme tam videli, že sa deje iba pre efekt.
Pre slávu vlastne pre slávu. Učeníkov, že oni všetko, čo robia, akékoľvek zázraky, robia v Ježišovom mene a tí, ktorí vlastne to príjmu, vždy vedia, že ich uzdravil Boh. Že to neboli vlastne apoštoli, ktorí ich uzdravili, ale že ich uzdravil Kristov duch a Kristova moc vzkriesenia a života. A toto je veľmi dobré, že to spomínaš, pretože v skutkoch stále vidíme tento kontrast toho, že niekde to evanjelium príde a naozaj je prijaté a ľudia ho počúvajú a ľudia pochopia a uveria. A zároveň sú tam presne nejakí ľudia, tak ako sme v Jeruzaleme videli Ananiáša a Zafiru, ktorí mali tiež nejaké svoje motívy, tak aj tento čarodejník mal úplne nejaké svoje vlastné motívy, že čo s tým kresťanstvom by sa dalo a ako
čo by sa
to
dalo
mohol použiť a tak ďalej. No a že je tam aj to tá sláva, že to ľudí zachraňuje a potom vidíme, že ľudia môžu tú správu aj úplne akože pochopiť. úplne zle.
No a s Filipom teda ideme ďalej, pretože Filip zrazu dostane také nové poverenie, že ako keby v Samárii už svoju úlohu splnil
Tam už tá cirkev vznikla.
áno, tam už je, tak kam ďalej. A ducho posiela, že choď na cestu do púšte. A to je taká zvláštne poverenie, ale Filip teda plný ducha a Božej múdrosti ide na cestu na púšť smerom do Gazy. Takže Gaza je v Biblii od nepamäti ako geografické miesto a je to vlastne na ceste akoby do Egypta alebo tým smerom, čiže odchádza na takú nehostinnú krajinu a nevie, čo ho tam čaká. A zrazu vidí teda, že sa niekto blíži a znova dostane také poverenie od ducha, že je to voz, pripoj sa k tomu vozu. A Filip ide a vy viete, tento príbeh je veľmi, veľmi známy, veľmi taký dramatický a úžasný, že koho teda stretáva na tom voze.
Stretáva tu eunucha z Etiópie, ktorý vlastne cestoval do Jeruzalema, pretože sa chcel vlastne pokloniť v chráme Bohu Izraela. Nejakým spôsobom sa dozvedel o Hospodinovi a chcel mu obetovať, chcel mu vzdať vlastne chválu. A toto bol vlastne celkom bohatý muž, pretože v tých starovekých kultúrach eunuchovia vlastne slúžili kráľom alebo kráľovnám a teda stali sa z nich eunuchovia preto, aby vlastne nemohli sa oženiť a to bolo na vlastne náznak vernosti voči tomu svojmu kráľovi kráľovnej.
Áno, tento konkrétne bol teda správcom vyslovene tých kráľovských pokladov, čiže bol to minister financií alebo
Minister financií a mal teda, akože vyjadril úplnú lojalitu vlastne tomu svojmu kráľovi.
áno, to bola vtedy mali kráľovnú
Aha,
tamtého,
kráľovnú.
že Kandaku. No ale vlastne my sa s ním stretávame už na
Už na ceste
ceste
naspäť.
z Jeruzalema a môžeme len odhadnúť, že čo sa v tom Jeruzaleme stalo, alebo či sa do toho chrámu dostal.
No môžeme to odhadnúť na základe toho, čo starý zákon hovorí, že eunuchovia teda nemali do chrámu prístup. Teda ani pohania nemali do chrámu prístup, čiže pohania mali prístup iba na nejaké nádvorie
Nádvorie
pohanov,
pohanov.
ale eunuchovia nemali prístup ani tam, pretože mali teda znetvorené telo a takisto ako sme sa rozprávali o tom chromom, ktorý musel žobrať proste pri bráne pred chrámom, lebo mal akože zlomené telo, rovnaký meter patrí na eunuchov, pretože aj podľa mňa aj akože náznak toho, že vlastne z nich nemôže vyjsť život.
Presne tak, že bol ako zlomená trstina, vyschnutý koreň, rôzne tieto obrazy, ktoré v Biblii sú, ktoré nedávajú život a sú určené vlastne na smrť, na vyhodenie, tak takýto vlastne eunuch bol. Čiže
A teda asi sa mu
celá tá cesta bola.
došiel tam nevediac, pretože teda niečo vedel o Bohu Izraela, ale zákon nepoznal a teda prišiel tam s veľkou túžbou obetovať Bohu Izraela a teda ho poslal domov, že ty sem nepatríš, teba Boh Izraela nepríjme, choď domov. A na
Ale
ceste domov ho teda stretáva Filip.
prichádza s niečím. Teda kúpil si suvenír, môžeme povedať, že keď teda ide na nejaké miesto, kde chcel byť, chcel niečo zažiť, ale sa mu to celkom nepodarilo, no tak aspoň si teda niečo kúpim na cestu domov, na pamiatku. A tú zvláštnu vec, čo si teda odnáša z Jeruzalema, je zvitok. Čo teda si myslím, že asi bol dosť drahý darček.
A teda bol to zvitok, o ktorom vieme, že to bola vlastne kniha proroka Izajaša. Takže naozaj, ako hovoríš, toto je človek v prvom storočí, ktorý vie čítať,
A vie čítať hebrejsky, teda.
ktorý vie čítať hebrejsky, Nevieme, možno to bolo v nejakom preklade do gréčtiny. Kto vie, ako tie
Áno.
zvitky vlastne akože tvorili. Každopádne, toto niekto musel ručne odpísať toho Izajaša, predával to určite za veľké
Ťažké peniaze.
peniaze. Proste, ale tento človek má v rukách Bibliu. A to je akože
A po
krásna
ceste domov
vec.
ju číta.
Číta si Izajaša, no?
Len tak.
No.
Jako keď scrollujeme
Tak on si...
mobile dneska, tak on si vyťahne zvítok a číta Izajaša.
No.
A teda asi tomu nerozumel celkom.
Asi tomu nerozumel, ale teda
a kto,
pán Boh...
To je vlastne to, že prečo tam Filipa pán Boh posiela.
To som išla povedať, že to, čo zažil v Jeruzaleme a čo mu vlastne veľkňazi komunikovali o tom, že Boh Izraela s tebou nechce mať nič spoločné, nie je pravda, pretože Boží duch posiela posla so správou, aby mu vysvetlil to, čo číta.
Lebo čo číta, je tá časť z Izajaša, kde Boh zasľubuje, že všetci, teda aj eunuchovia, sa môžu pripojiť k novému Izraelu.
Čiže to, čo sme hovorili o tých Samaritánoch, že proroctva o návrate národa z každej strany, tak špeciálne v Izajašovi je napísané každý a že aj v eunuchov bude obnovený život. Čo je akože, čo muselo znieť šialene, ale toto vlastne Izajaš zasľúbil vo svojom proroctve, alebo pán Boh skrze Izajašovo proroctvo zasľúbil.
No a Filip teda vidí, že čo číta a tak sa s ním začne rozpráva, tak čo čítaš a či rozumieš tomu. A eunuch teda zjavne by tomu chcel porozumieť, tak hovorí, že nerozumiem, nemá mi kto vysvetliť, ale ak teda ty vieš, tak poď so mnou na voz, pôjdeme spolu, ideme a zrejme jedným smerom. A tak Filip mu začne vysvetľovať.
A naozaj tá dobrá správa je, že toto hovorí o tebe. Toto hovorí o tom, že tam, kde fyzický život nie je, v smrti a vzkriesení Krista, o ktorej Filip už vie a môže o nej svedčiť, je ponuka večného života, nového života, ktorý neskončí tým, že tento eunuch nikdy nebude mať deti a že proste zomrie a že jeho život je tým pádom a jeho línia skončí. Ale v Kristovi, keď uverí a pochopí svoj stav, svoj akože zúfalý vlastne stav, môže byť dedičom večného života.
A pre neho vlastne je to taký akože zlomový moment, že v tom momente sa vlastne stretáva tá jeho túžba, už jeho vedomosť, ktorú mal nejakú teoretickú, a s týmto vysvetlením do toho momentu, keď povie, čo mi bráni, aby som sa dal pokrstiť. Že to je akože, mne to všetko zaklaplo, absolútne mi je to všetko jasné.
Toto
príjmam
chcem.
tento príjmam tento nový život, Ježiš je môjim pánom, v ňom mám večný život. A zrazu prídu k nejakej oáze, Filip ho pokrsti.
A teda tento eunuch je teda prvý vlastne naozaj, že mimo Izraela, lebo ešte aj tí Samaritani sú takí teda akože poloizraeliti, že k ním Ježiš už hovoril, k ním sa už vystieral, ale toto je človek úplne zvonka, proste v stave, ktorý sa nedal zvrátiť, zrazu v Kristovej obeti a v skriesení je nádej pre úplne každého človeka a to je to, čo nám tento príbeh pripomína.
Áno, čiže to je úplná radosná správa.
Je
to skutočne akoby prvý pohan, ktorého môžeme takto nazvať. A tá zvesť sa teda zjavne rozšírila až do Afriky týmto pádom.
Áno.
Čo teda ani v tom poverení nie, že konkrétne do Afriky, ale
je
ten
tom,
koniec
sveta.
Sveta je už, že Afrika a to pre nich naozaj bol koniec sveta. Akože ďalej nepoznali, čo je. Čiže to bola tá kúšská nejaká civilizácia na začiatku niekde Níla. Tak to je úžasné.
Úžasné veci sa dejú. Vďaka prenasledovaniu. Vďaka hrozným veciam, ktoré vlastne veľkňazi chceli vyhubiť evanjelium sa deje toto, že správa sa rozptyluje a tým pádom sa dostáva aj k takýmto ľuďom. A to teda veľkňazi asi vôbec nechceli, ale takto si to Pán Boh použil.
Pán Boh si používa prenasledovanie a nepriateľov, ale jeho zvesť nemôžu zastaviť. Takže to je dobrá správa na
to je
dnešného
skvelá
príbehu.
Správa. A teda ukáž nám, aké máš k tomu pomôcky pripravené.
Ja som si raz vyrobila takýto zvitok práve na takom balčeku. A sú tam hebrejské písmená, niekde som vygooglila práve z Izajaša. A je to dobrá ilustrácia toho, že tá hebrejská abeceda, alebo už akákoľvek, že je naozaj ťažká a že stretnú človeka, ktorý to vie čítať a potom aj toho, ktorý to vie vyložiť, je ako skvelá kombinácia a že to nie je jednoduché vlastne porozumieť Biblii ani nám dnes, ale vždy potrebujem niekoho, kto nám to vysvetlí.
To vysvetlí. A to je skvelá pomôcka pre deti porozumieť, prečo chodíme do cirkvi, prečo máme učiteľov besiedky, prečo sa majú rodičov, ktorým ich Pán Boh, im Pán Boh dáva, aby im pomohol pochopiť vlastne Božie slovo, lebo, ako hovoríš, nie vždy mu musíme rozumieť. Niekto je zďaleka a preto nerozumie, niekto nerozumie jazyku a niekto je možno malý a ešte nerozumie, ale má okolo seba ľudí, ktorí sú mu ochotní.
Takže na to sme aj tu.
Áno.
A budeme radi, ak nám pošlete aj svoje otázky alebo nejaké pripomienky, s čím ste sa stretli v týchto príbehoch, čo by ste potrebovali pomôcť, vysvetliť alebo vašu skúsenosť s deťmi. A budeme veľmi radi, keď budeme tento podcast tvoriť spoločne.
A chceme byť spolu teda takými sprievodcami aj sebe navzájom v tej pomoci vysvetľovať si Božie slovo, pomáhať mu porozumieť hlbšie. Takže ak kedykoľvek máme otázku, že niečomu v Božom slove nerozumieme, tak môžeme sa pýtať iných a pomáhať si rásť v spoznávaní Krista a jeho dobrej správy.
Takže ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na budúce.
Majte sa pekne, ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.